de la Calamérica
ou de Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, Pona Sango, na lokota la Lingala, Utolo Laka la Amerika Awa, na Washington DC, Mbote na Bino Banso, Pokwa Elamu Mpeboye Ibolamu, na Sango ya Mokililelo, Uto Studio Zomi na Sambo, na Studio 17 de la Voix de l'Amérique, na Sango ya Mokili ya Lelo, Tokolobela Bobele, Mingi Mingi Makambo, Malekaki na Kinshasa Lobby, Makonomi, Oye Salemaki, na Congo Démocratique. Bagoma bokonzi ba mapinga maliboke ya EAC ba sakoli lelo ete ba soda ba bango banso ba zongisami o bikolo bya bango mpe balongwe etuka ya Nord Kivu na ekolo Congo Démocratique.
On a départ donc ya EAC. Ah, et c'est ngoza makasi parce que bazaba toyo tozwa ki bango comme bandeko ba kokou ko ya kobungela biso ba sunga biso sur le terrain ba yeba la kisi biso bizaleli mususu.
Namboka Bindi, Bunyua Sengi, Pe Kamandi, Lak na territoire ya Lubero, na ituka ya Nord Kivu, Lelo, Mokolo Mwaminei, Nde Maponami ya Mokondi ya Mboka, Pe Bantoma Misusu, Ma Salemi, administrateur ya territoire ya Lubero, Asakolie te batit elektoro e komaki na retard.
Na territoire ya Beni kuna tozo mona entité mo babenga cantine ti 17h bazaki nanu na ba election ezai kola kisake seni ezalaki na ba mwa difficulté ya organisation.
Bongo lelo mokolo mwaminei mapona mi masalemaki lisusu na bisika mingi na ekolo Congo Démocratique lokola mibandaki na sima ya ntango lobby mokolo mwamisato na bacentre na ba bureau ya voti misusu milulu ya bokaboli mikanda ya voti to depuis mwa misalemaki te lelo mokobanda tongo tokolobela yango na batindami ya lolaka la Amerika baye bazali kuna na ekolo Congo Démocratique makambo maimanso tokolobela yango na mwantango. Kasi yambo pinza tulanda basango na bokuse yango ekopesa mana Fatuma Kalala Alimasi.
Ba resultat ya voti ya mokolo ya misato loleki na ekolo Congo Démocratique mizali kotia mana bifelo kobanda lelo mokolo mwaminei na ntongo na ba centre na ba biro ya voti ebele na Kinshasa atako na bisika misusu misala ya bokaboli mikanda ya maponomi to depuisement mizala ki kosale makaka na atene ya Gombe misala ya bokaboli ba mikanda ya voti ezala ki kosalema na ba biro ya voti ebele batali maponomi bazalaki kozela ete bati ya ba resultat na bifelope ba lobela ndenge milulu ya mapona mimileka ki malamu na ba centre ya voti mosusu lokola na Collège Saint-Joseph milulu ya mapona mimisalemaki na tongo ya lelo mokolo mwaminei pe na Institut Notre-Dame ya Fatima esika misala ya mapona mimibandaki na sima ya ngonga bazali ya seni babandaki lelo mokolo ya minei na tongo koti ya ba resultat na ba biro misusu ba biro mosusu ya voti ya mboka Bukavu na etuka ya Sud Kivu na etuka ya Sud Kivu ebandaki kotia ba resultat ko banda tongo e ya tukumi bale ya yoko na bifelo ezalaki sima ya mosala ya bokaboli ba mikanda ya voti to depuisement esalemaki na butu lokola na centre ya Kasali Bwindi ba centre misusu ya Panzi na misusu ya Zinga Zinga ya mboka awa bato ebele ya ba parti politiki ba yeko tala mikanda to ba liste pona ba kandida na bango ndenge batie yango na bifelo kasi ba centre lokola mapendo atene ya ibanda tumaini CBCA na misusu ba resultat etiami na ino na bifelo te pona tina ebele na mboka Bukavu batali ya maponami to ba temoin basalaki mosala te na butu na ba torche ti na tongo misala ya voti ezalaki kosale mati lelo na ba biro ya voti mae mafungola kite lobby mokolo mwa misato na ngonga wana misala ya botali maponami ezalaki kosala mikanda na yango ya ndambo to rapport partiel ya botali pona simosel misala ya bokaboli mikanda ya voti to depuisement na ba centre ya voti bisika ndenge esale maki ya voti etosa maki na ba pourcentage tuku sambo na misato kati na tuku mibale na sambo ya makama ya bokaboli mikanda ya maponami kaka na manaka na bango na mokolo ya misato loleki kimya ezala ezalaki na ba biro ya voti pene na ba pourcentage tuku mwambe na misato pe mae mabebi samaki pona mobulu na pourcentage zomi na sambo. Bokoti ya batali ya maponami na ba centre ya voti etikalaki polele na ba pourcentage tuku libwa pe bokengi ezalaki na pourcentage tuku mwambe na minei. Ekolo Kongo Brazzaville efungoli lobby loleki eteni ya yambo ya zando monene penza ebengami centre commercial Brazza Mall oyo ezali na quartier Mpila na Brazzaville enguma mokonzi esika eye ezali na mokano ya kokoma moko ya bazando eleki monene pona koteka pe kosomba biloko na Afrika ya katikati. Mall ekopesa misala na bato mingi pe kotombola mombongo na Afrika pe nkita na mosolo ya Ekolo Kongo. Ekolo Angola ezwi mokano ya kolongwa na OPEP lisanga lisangisaka bikolo biteka kapitiloli po bakonzi ba Angola balobi ete bazali koyokana te na basusu na oyo etali kokabola na motuya ya mafuta ya peteloli petrol oyo basengeli kobimisa moko moko na bango. Ekolo Angola endimi ete ezali kozwa atama tomba te na kozalaka na bondeko na OPEP. Kino sikoyo tozali na bopusi te na oyo etali kokabola petololi. Soki totikali na OPEP, tokonyo kwa mapo Ekolo Angola kotindama na makasi kokitisa bobimisi bwa petoloi na yango. Elimboli ministre ya Ekolo Angola ya bikloko ya bozalisi to resource naturelle Diamantino de Azevedo lelo oyo. Mokambi Ekolo Benin Patrice Talon alobi ete alingi kozongisa na lombango boyokani na bikolo ya pembeni epai wapi basoda balongoli bakonzi na nzela ya coup d'état pe bazwi bokonzi na makasi lokola na Ekolo Niger. Asakoli yango lelo jeudi oyo na lisikulu na ye na Ekolo liboso ya Assemblée nationale. Patrice Talon abakisi ete azanga kite kotinda mbala na mbala basango na bikolo biye ya bandeko mingi penza Ekolo Niger oyo ezali na etumbu ya CDAO lingomba lisangisaka bikolo bia Afrika ya Westi. Uta bitumbu biye bibanda maki mituka mingi mikangami na ndelo na Ekolo Benin yango ekitisi pe misolo na libongo ya Kotonu engumba ya Ekolo eye. CDAO elobi ete pona kolongola bitumbu likolo ya Ekolo Niger basoda na bokonzi basengeli kozwa ekateleli ya kozongisa na lombango bokonzi ya basivili. Biro ya ONU mpona makoki mabomoto ezali kosenga na ba Israel kofungola bolukiluki mpona mbeba makasi pe mingi ya mawa. Basoda ba Israel bafundi kosala na tango ya bitumba bazali kobunda na mapinga ma Hamas ya Palestine na Gaza. ONU esakoli ete ezwi sango etali liwa ya mibali zomi na moko na Palestine oyo bazalaki basoda te pe bazalaki na minduki te na engumba Gaza. Bakufaki mardi loleki na mpoko atango mapinga ya Israel mazalaki kobeta masasi na ndako moko epai wapi mabota mingi mazalaki komibomba na bitumba. Bakonzi ya Israel basengeli mbala moko kosala bolikuliku ya lipanda ya mozindo pe ya malamu pona bifunde libiye ebakisi ONU. Ba Israel bawangani bifunde libiye balobi bizali na bosolo te.
Kuzali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Na ingumba Goma bakonzi ba mapinga maliboke lia EAC ba sakoli lelo ete basoda ba bango banso ba zongisami obikolo bia bango pe balongwe etuka ya Nord Kivu na Ekolo Kongo Demokratiki. Bolaina yango na Fiston ise mwami.
General Alfazar Kyugu, mukambi ya mapinga maliboke lebikolo bia EAC, maimatina manituka Nord Kivu, pona mabongisi mabulu kikimia na bisika bie, nde asakola kilelo, na bokuta niboye na bapanji sangwete, mapinga manso ma EAC, mazonsami obikolo bia bango, mpe mokote kati na bango, atikali na teritori uchuru, masisi pe Nyiragongo. Pona bayimboka, sango eyezali penza ya malamu pambate, bayi EAC bana, bakoka ki musala mabangote, mwako suki sabitumba bia batumbu kibamba antro bie, kino sika, bizali na territoire Masisi pe Rutshuru. Tuyo kama luba mamoko na bayi engumba mokunze ituka Nord Kivu.
Pona depart ya don oya EAC. Ah, esengoza makasi parce que bazaba toyo tozwa ki bango komba ndeko bakoki kwa kubundela biso basunga biso baya basunga biso met sur le terrain baye balakisi biso bizali li mususu. En tout cas depart na bango epa na biso za kitoko pe za pona honneur mboka biso moko Congo tozwa na capacité ya kubunda bitumba na biso na ndenge ki biso moko na esprit ya patriotisme vraiment attaque bana mboka. Oya okende kozwa bataliban na bazoya ka kokota na esprit mususu pe po bazoya pona ba intérêt na bango. Avant bakoma bazoya ka na ba idée mususu metamba komi sur le terrain bakomi na makam na bango mususu donc ba yakina ba agenda caché na bango. Depart na bango en tant que peuple congolais na zana esengo makasi bakende kaka bakende. Biso moto bunda bitumba na biso.
Amiral Sengo moto na mayele na maimatali géopolitique azanga ite malobana tina ya bolongwi ba mapinga ma EAC o mabele ma ekolo. Pona ye sika esengeli na bakonzi ba ekolo ba pesa makoki maso mai masengeli na ba FRDC mapinga ma ekolo pwete bango mokonde balapandai mpe ba pesa bomu bango na tina kobundi la ekolo kino na liwa maloba ma Amiral Sengo.
Est-ce que so makoki sa ki bi makambo oyo population e bando ko senga bango ou soit ba exigence oyo gouvernement congolais e bando ko senga bango mbele ba batikali na Congo mais so ba longwe ils appellent la demande de la population congolaise parce que bango bayaki na sens ya kubundisa banguna oya M23 na sens ya kusunga forces armées de la République démocratique du Congo mais tango bango baye ba komi na Congo au moni ngana yo ba changer stratégie ba komo vanda ba komo salake baza bande ko baza ba ami proche na banguna ya M23 et puis yango na nde esali ke non esepele sa ki population te yango nde salaki ke population esengi ke ba soda oya EAC bazonga parce que bazai ko sala et loko côté na yangonde esali kutu keno gouvernement oya Kinshasa eke wapi eke na SADC na bamboka SADC po ba remplacer force oya EAC na force oya SADC donc et puis EAC bazaki na intérêt babima na sens que mikolo oyo M23 na mapinga ya FARDC bazo bundate parce que bazo observer cesser les feux oyo États-Unis d'Amérique et singa bango ba observer FARDC bango pe ba mibali donc place nyoso bo longwa et puis bazo observer cesser les feux FARDC bazana on suppose que en tout cas tout est en ordre. Il n'y a pas à craindre. Il y a pas d'intimidation.
Baimboka baingumba mokonze tuka Nord Kivu. Bazali ya kosepela na kumona lulenge. Mbula matari ya ekolo Congo Demokratiki. Ezu mokano. Mwabobi misami po mapinga. Maliboke ili ya bikolo bia EAC. Lokola baimboka bana. Bazalaki kosenga pamba te. Wuta bayi EAC. Bakoma na ituka Nord Kivu. Bakokati ko bingana. Batomboki ba anvantro na mboka mingi. Ya territoire a Masisi pe Rutshuru. Eye ba dongolomisu. Ba anvantro. Ba botola wuta sikape na mibumi bale. Elobi Bango, Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, Ponalaka l'Amérique.
Matondo Mingi Fiston Isemwami. Motindami ya kafu kafu ya lolaka la Amerika na ekolo Congo Demokratiki edi isango asololaki na mama moko na makambo matali lolenge maponami masalemaki na atene ya Gombe na Kinshasa.
Mama Mbute.
Mbute.
Komu na yo?
Adel Tombolo.
To munyo na centre ya maponami. Na atene la Gombe lelo bisika mususu bat bazo vote alors que conseiller pesika ka mokolo moko o moni ndenge nini la lokola ba konzi ba pesinze la ke ba vote lusu lelo
ba sali malamu po montonyo so ifale a vote ifale montonyo so a vote me lobi tango to yake awa bato bazala ki ebele misale banda ki mwa retard et puis bato bazala ba vota ki mingite mbula yake ko beta e bebisa ki makambu ba sali malamu ndenge baluba pe sinzela na montonyo so pona ko vote
kasi kino sika ba depuis ma to pe botangi bilembo na makam so so salima lokola awa ezo umela na monika na bureau moko ndi ba bimisi bilembo ayo kanisi ni pona yango
ngape na moni lokola misala ezo kende na mwa lanter moko ya makasi na mwa bolembu moko ya makasi po na ebite so ki personnel nde bazana batu bakoki te to nini ngai kutu mwana nanga uti ko vote a vote na sal moko me tangu natali na ba fish na ba PV kombo ya kandida ya votaki ezalite.
Oh, ndenge nino yebiba ezakana ndenge ko landela kusiri moto avutaki ko yeba tuni.
Mengai nazali témoin na tie batu tsongolo pakala ye a voter mais tango ba afficher kombo ya moko na bango ya voter ezalite moko kaka nde a votaki na salwana mais numéro ya candidat wana ezalite.
Okobanyina problème le kimala mudom.
Bon en soi ma pona mi eleki malamu na nyoso nga na moni eleki malamu mais ba irrégularité mike mike ezalaka ezanga kate mais pona ma pona mi nga na moni eleki malamu.
Namboka Bindi, Bunia Senge, Pe Kamandi, Lac, na territoire, ya Lubero, na Etuka, ya Norkivu, Lelo, Mokolo Mwaminei, Nde Maponami, ya Mokondi, ya Mboka, Pe, ya Batoma, Misusu, Masalimaki, administrateur, ya territoire, ya Lubero, Asakola, ki ete, ba kit électoraux, Tobi Loko, ya Misala, ya Maponami, Ekomaki, na Tango Sima, tona retard. Bolaina, yango, na Erikas Mwisi.
Maponomi mai masale makilobite poete etando eye ezwa kina lombango te ba kit elektoro mpe etando ena e ingila baka mingi na basimba mandoki. Tulanda Colonel Alan Kiwewa, administrateur ya territoire ya Lubero.
Bango kuna bazali kosilisa lelo awa deja to community siko na zao benga na 15h awa na 14h30 deja kuna basi basilisa ki. Déjà, Bakokisaki 11h na bango. Bakokisi 11h na bango depuis nani fumwa maki na ninge kosila. Ezalipe kakawana te, ezalipe na bingi, ezalipe na lunyasenge, ezalipe na kamande lac, na kamande jite, na na kamande jite, oui. Alors, kuna, pe basi basilisi déjà, maponami na bango, awa lelo basilisi maponami na bango, nenge président asenye alo. Baki oyo apesaki bango moratoire to apesaki bango mwa mikomanani mwa bamba tango mwa moke lisusu mpona journée ya lelo. Donc ndenge tozali koloba awa toza siko na niveau ya bacompilation
mpona lobby mokolo mwa maponomi mobulu mozalaki na territoire ya Lubero bamashine ya vote nzike miziki samaki. Tolanda lisusu Colonel Alain Kiwewa.
Population etomboki, population etomboki, mais mingi mingi ezaki population penza ba responsable te ezaki mingi ba jeune ba moins de 18 ans na ba 18 ans moko mais yo moni ba chilier et belé ba lobika ka machine wana il faut ba tumba machine wana nyoso il faut ba tumba machine wana nyoso mais police azalaki makasi asali effort abimisi ba machine wana nyoso mwana wana asali boni akimi na machine ko kima ba couvrir ye ti na machine ebungi ti wana to moni sou machine te voilà incident wana nde ezaki mo makasi.
C'était civil yango et kamwe pona mwana mboka Van Germain Katiwa ezali mambi bakoka mwisa.
Soki otali neti na territoire ya Lubero toza neti na 3 entités mbingi Punyatenge et Kamandi Lac ou ba election salamaki na territoire ya Beni kuna tozo mona neti territoire nani entité mo babenga cantine ti soki 17h bazaki nanu na ba election ao yango ana ezaki kolakisa ke seni ezalaki na ba mwa difficulté ya organisation osengaki ba organiser yango bien par erreur ya koevite tokanisiki gouvernement na biso ifo ezala nanu na conscience ya kotia mbongo na disponibilité ya ba appareil ya koorganiser ba election eti se
territoire ya Lubero ezali na bamboka mingi e ezana se yabo kambe miya mangomba mabasimba mandoki bakambi ya etat de siège basila kubasenga kukitisa mandoki kasi basila kuboya. Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Tokimi mbangu na Goma na Nord Kivu esika fiston ise mwami a talela kibiso boni boni maponami malekaki tolandaye fiston ise mwami boni boni maponami maleki kuna.
Matono mingi ndeko Roger Antoine Bulamba pona mukolo mwa mibale mwa lelo na ekolo Kongo Demokratike au wana ngumba Goma na ituka Nord Kivu bureau de vote minei totangi awa bureau ya Nyabiongu na quartier Lac Vert na commune ya Goma tozalaki pe na bureau ezomi na institut Nyabushongo na quartier Ndosho ezalika kaka na commune ya Karisimbi pe na institut Musubao na quartier Katoi pe na institut Uzima et zomi na paroisse Notre-Dame nde efungola ki penza bikuke bia yango mpona kuyamba bayimboka mingi penza baye basalaki o baye bazalaki na mbona milobi te auta tongo makati ya mkolo mwalelo nde ko Roger Antoine ba électeur bazalaki na bisika biango na ngonga ya moto ba tupe na 6 heures du matin mpe babandaki vraiment kopona babandaki kopona na ngonga ya 12 heures toloba awa na ngumba Goma et sengeli penza Roger Antoine Bulamba boye ba ite bayimboka mingi mingi penza ba mama pe ba zalaki olemba pe mingi kati na bango bazongisamaki na ndako na bango pamba te balemi na bango kopona pe baike ba bamonaki bakomo na bango te na baliste ya baelecteur bazongisamaki na ndako na bango kasi bazali penza na pasi na misema pote baponi te lelo susu pamba te baza na posta ya kopona bakonti baye bakokamba mboka pona mobimi talo
lokola otamboli tamboli na oyo monaki eske yo monaki ba mikakatano eske bambeba nini yo monaki na ndenge makamba ngizalaki kosalema
awa ngumba Goma nungu zalaki penza te ndeko Antoine Roger Bulamba kasi bayimboka basalaki lokola kosilika mwa muke tongo bamonaki wuta tongo bazo kozela na ba bureau de vote kino na ngonga ya 11h 12h bazali kopona te nde omonaki mwa nungunungu emekaki kozala kasi maso malekanaki penza na kimia tangu ngonga ya kopona ebandaki bavotaki na bango misusu batikalaki na kino na ngonga ya 16h awa na Goma baike bazali kino kozela mpe baza kosenga ete bakonzi baseni bapesa bango su mokolo moko mpo ete bango banso bayeba na kosala maponani
matondo mingi fiston ise mwami
matondo mpe lokola ndeko Roger Antoine Bulamba
tokei mbangu na Kinshasa esika motindami ya kafukafu ya lolaka la Amerika azali kuna edi sango ye mpe atambolaki na bacentre na babiro ya vote misusu akutanaki na mwa bato oyo bapesaki mwa makanisi na bango lolenge mapona mimaleki tolanda edi edi sango yebisa biso esika ozalaki makambo maleki ndenge nini
mbeki ya Antoine Roger Bulamba na Kinshasa ba centre de vote c'était ba bureau de vote ba ici et pour la mati lobby donc le bâti ba y bâti après la ki ya merci la ngonga la tango ko a ko ko y ba kanga ma parce que la ki la ni kam bo ki la ki la ki le pour yango ya ko panza sanduku ko ko tanga kasa moko moko na kati mosala yango ezaki mwa sango mpe ngonga pamba te kino lilo yango ezalaki kokoba kino na bangonga koleka ya misato ya nzanga me mitika misusu kutu basilisaki te mpona bayebi kolisata nkombo te kasi na bisika misusu nde bato bakokaki te kopona tope babandaki kopona katikati ya butu yango nde ekobaki tope babandaki kopona lelo yango nde ezalaki bongo kasi bato mingi bato bayike nde bayebaki kopona lobi lokolo na lobi kaka mwa ndambo nde na bisika biyike nde bayebaki kobanda kopona tope kokoba kopona lelo
ok edi sango bongo sikoyo nani maponami yango lelo ekosilama vraiment lelo to yomoni ezali kokontinue lisusu nanu ti na butu
bapesaki mokambi ya sini bakutanaki na mokambi ya mokambi molandi ya sini Didi Manara e azalaki kokende na media mosusu ya Kinshasa awa alobi mobeko ezali ete makonami basala makana ngonga zomi na moko bapesi yango wana ntina na ete maponami ya bato babandaki lobi esukaki ntango lisu lelo babandaki nmosuka misusu babandaki na ba 3 heures mosuka misusu babandaki na 11 tolo bangonga ya 23 heures tope 11 heures ya butu ebakisi mona omona ke esali 11 heures lobi mpe lokola baoyo babandaki na ba esika babanda na ngonga ya motoba na tongo ba sozo bandaki na wii bandaki atala na o na ba 11 to zoni na moko ubakisi zoni ndinga zoni na moko ndi na sima yango biro wana ukukanga
matondo mingi eti matondo mingi edi to mona ki lobby na tango mapona mi mazalaki ko salema ba to misusu ba tumbaki ba mikanda na bango to ba carte na bango pongo to la kisabino to yo kisabino o moko oyo edi akutana ki na ye esika zale ko tumba mukanda na ye ya moponi mi
papa na moni osa la wana nyene brike o tumba carte
le tumba te to zo luka numero ya etui ya mutu ebima puisque to composé on a téléphone ebima ça parce que pas mutu akota na kati kuna d'abord ça difficile et puis soka koti na kati et to senga fa ba locali na ye donc soit ça na bureau soki H soki M et tout consort voilà pourquoi to luka numéro na ye oyo ya national comme ça to beta ngo na ndenge za ba réseau pour to ye ba situé à partir de ceni ba bimisa numéro na ye bureau na ye local n'est pas sur yefa kini
mais n'est pas sur nos cafés au tumba quatre boy
bon en fait les années qui sont au salon on est obligé
et bimisiko
bimisiko y a un truc parce que va tenir sur un loyer qui n'a pas eu ça mais au besoin qui va occuper au kini pour renouveler ba quatre na bango na ba commune donc c'est pour cela ba sali ka méthode comme les autres sont venus avec ça parce que sali boy deux mois numéro na ye bima y a un contact pour que ba situé place na ye au ya pour avocat soit tu contoy soit tu contoy parce que banaya qui a zomi lukazo se retrouve et a zoi batia sa ni
na kombe mi apose na kutu na zoma na kala
donc c'est ça les problèmes.
Merci beaucoup. Oui. Yo komona nga
ngai komona ngai ye tutu bat.
OK, merci. Oza nan kai lecteur pam
hein
oza nan lecteur ka ya pam toza nan
toza nan to toza ka ba lecteur.
D'accord, merci.
Tuzongi awa na Washington esika ambassadeur Zeno Mukongo ye azali motindami ya ekolo Kongo Demokratiki awa na misala ya ONU lobby loleki akendeki na ambassade ya ekolo Kongo Demokratiki awa na Washington pona kusala mapona mina ye tolanda oya lobaki
na ye na kuti ba compatriotes deja bazai bele awa et procédure eza très simple. Oye, au côté, au présenter carte de lecteur nayo, bah l'édition na agent a expliqué yo ndengini déroulement ils allaient appeler sur bulletin, au côté bulletin na machine, et là qu'ici bah candidat, au fini candidat nayo confirmé et si le bulletin est bimi, bah remercier yo au voter nayo. En tout cas très simple. Je pense que vraiment awa makambeleki kitoko. Félicitations à bas agent à CNI parce que l'inquiétude des alakis est belé liboso. Jusque lobby, Natongo, Bazaïna, on va comité. Alors, bah, comme il après-midi, bah, installé, bah, pareil, na bango. Bisopé, to voyager de New York, to komi. En tout cas, la Monique, ça se déroule plutôt très bien que prévu.
Ben, vote, il y a diaspora, et année où il y a la première fois, et ça, l'importance qu'il y a pour voter pour la diaspora, et ça,
Non, c'est très important pour la diaspora de voter. Seule chose que j'ai regretté, c'est de constater que Bassarola qui m'invite. Peut-être que Bazaï n'a pas de doute, il va être que vous avez la peine sérieux. Bassarola qui m'invite, à New York par exemple, il était question que Mingi Baya, mais quand on leur a posé la question, Mingi Balobia, notre Sarola qui était. Alors, donc prochainement, je crois qu'il faudra rectifier le tir. Tu vas s'enrôler bien, tu vas s'enrôler à temps, de manière à ce que tu vas à la mesure à voter. Parce que ce qu'on s'enrôle, c'est moyen de voter exacté. Mais heureusement, de constater qu'il y a à Washington, quand même, compatriote, moi, il y a Zoya, Koutani, de constater que les opérations se déroulent plutôt très bien. En tout cas, à temps, quoi que mon co exacté.
Si vous votez, vous s'attendre à mini na vote là.
Non, mais vous allez s'attendre à ce que le candidat n'a pas bima. Donc il faut que le candidat n'a pas bima. Pour attendre, c'est tout. Et l'autre chose, c'est la moi. Je suis voté de manière à ce que le candidat n'a pas bima.
Bisolo Oyo, il y a Jenini, il y a un ambassadeur. Ya République démocratique du Congo na ONU de sukisi masolo na biso et puis sukisi pe sango ya mokili ya lilo matondo mingi na bino banso bolandi yango matondo mingi lisusu na Fatuma Kalala Alimasi na Kelia Williams oyo ba participer basalite makamonyo sumatambo la malamu ndeto kutani sima.